Čo robia sociálne médiá s našim duševným zdravím? Sú dnes deti pod prehnaným tlakom na svoju dokonalosť? A existuje vôbec niečo ako digitálny detox? Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Čaj o štvrtej, v ktorom diskutujeme o novinkách zo sveta IT a telekomunikácií. Dnes budeme hovoriť viac o tienistej stránke internetu a o tom, čo robí s našou dušou. Nie je to ľahká téma, verím, že nám pomôže dobrý čaj, ktorý nám navarí Mariana Veselá z firmy Veselý čaj.
Príliš veľa času stráveného na sociálnych sieťach nás nutí o sebe pochybovať, čo vedie k obrovskému stresu a duševnej nepohode. Vypnime to na chvíľu a upokojme sa. S tým nám pomôže kamilkový bylinkový čaj, ktorý naozaj pôsobí ukľudňujúco a je balzamom na dušu.
Mariana, ďakujeme veľmi pekne za dobrý čaj. Moje meno je Roland Kiška a pracujem ako marketingový riaditeľ pre dvojicu telekomunikačných operátorov Svan a Štvorka. Na tému duševné zdravie a internet, dátová doba, sociálne médiá, ale aj tlak, ktorý vytvárajú, dnes budem hovoriť s Martinom Knutom. Martin je riaditeľom Ligy za duševné zdravie. Vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Martin, my sa poznáme už veľa rokov, poznám ťa jednak ako človeka z reklamy, jednak samozrejme ako dlhoročného šéfa Ligy za duševné zdravie, ale aj ako umelca. Čo ale o tebe neviem je, aký ty máš vzťah k čaju?
No, môj vzťah k čaju, musím povedať, že je mimoriadne pozitívny. Ja som možno 20 rokov dozadu pre seba objavil Earl Grey, a kvôli tomu, že ma tam fascinoval ten bergamotový olejček, ktorý zhodou okolností je teda akože prospešný aj proti depresiám a proti stresu, zvládaniu stresu. Takže oni, tí Angličania, keď s tým prišli na trh, mimoriadne to majú radi s mliekom, tak musím povedať, že som sa tým dosť tak akože inšpiroval, našiel som sa v tom a ja si Earl Grey varím skoro každý deň.
Pre mňa ten čaj tak trocha súvisí s tou dnešnou témou, lebo kým ráno vstanem a v tom strese len stlačím de facto gombík a ono mi ten automat tú kávu urobí, tak čaj je niečo, k čomu potrebuješ čas. Kým ti zovrie tá voda, kým sa ti ten čas čaj vyluhuje, vychladne, aj na to pitie potrebuješ mať takú pohodu. Čiže pre mňa ten čaj je takým takou pomôckou na nejaké zachovanie lepšieho duševného zdravia. Čo pomáha tebe, aby si tak občas možno spomalila a úplne sa nezbláznil?
Skôr než ti odpoviem, ešte sa vrátim k tomu čaju. Pre mňa je to naozaj také, že ja v ranej príprave čaju mám taký istý rituál. To je proste akože pre mňa takéto, že zaliatie a odhadnutie toho dobrého a stráženie toho, že už nech to není 6 minút, ale 5 minút a neviem, proste to stráženie, to je tam celkom dobré. No, čo mne pomáha k mojej nejakej psychohygiene alebo k takej akože duševnej pohode je možno aj to, čo si na začiatku spomenul, tie tri identity, ktoré sa tak vzájomne vyživujú, prelínajú, obohacujú, prekysličujú. A vždy je to tak ako veľmi inšpiratívne, že si dokážem to najlepšie vyťahnuť z každej strany. Určite to malovanie, tým, že som to študoval, tak je to vec, ktorá mi pomáha veľmi, lebo to je takéto ponorenie sa do seba. Je to istý typ meditácie. Ale paradoxne tému, ktorú ja najradšej malujem, je osamelosť. Ale ja sa nepozerám na osamelosť ako na negatívnu vec, ale ako na vlastnosť, ktorá hovorí o schopnosti zvládať ako jedinec bytie na tejto planéte. Takže ja v tom vidím veľa takých, akože skôr, akože skúmam tam v tom taký pozitívny účinok toho vedieť byť sám.
Dnes sa budeme baviť aj na tému robenia chýb. A dôvodom je, že Liga za duševné zdravie, ktorú vedieš, spolu s mobilným operátorom Štvorka pred niekoľkými dňami oznámila spoluprácu na projekte, ktorý má taký hashtag Robím chyby. A hovorí o tom, že robiť chyby je ľudské. Skôr možno neľudský je ten tlak, ktorý sa vyvíja na tú našu dokonalosť, či už našej prezentácie cez sociálne médiá alebo aj v tom bežnom reálnom živote. Veď napokon pozrime si jeden zo spotov tejto kampane.
Byť bez jedinej chyby, to nejde. Chyby ma posúvajú vpred. Vďaka nim sa zlepšujem. A že ich robím? No a je mi to 4.
Keď si svojimi chybami preskákal, poď už konečne do štvorky. U nás teraz získaš nekonečný paušál len za 4 eurá. Neurobiš chybu. Štvorka.
V tomto spote Bubeník hovorí, že práve tým robením chýb sa človek posúva dopredu a zdokonaluje sa a je odolnejší možno. Čím to ale je, že tá naša spoločnosť ako keby chyby neodpúšťala?
Toto je otázka samozrejme. Asi je taká akože na sociológov a vôbec akože na taký ten kulturálny vzorec, v ktorom my existujeme. Táto stredná časť Európy, určite to súvisí s nejakým našim desatoro, na ktorej platforme vlastne táto spoločnosť celkom akože existuje. Je to tak, že my sme vedení k výkonu, sme vedení k tomu, že máme dobre vykazovať nejaké akože výsledky sami pred sebou aj pred spoločnosťou. Je to tak, že poznáme krajiny, kde nie je problémom padnúť, ale problémom je nevstať. U nás už aj to zakopnutie a taký nejaká akože kvázi prehra sa považuje za čosi fatálne, čo je vlastne akože úplne nezmysel. A ja sa teším teda, že štvorka vstúpila do takejto témy, lebo je to možno, že veľmi dôležité tento angažovaný postoj firiem, aby pomáhali tento tlak zmeniť a naozaj hovoriť o tom, že chyby sú prirodzenou súčasťou nášho bytia. My vlastne tie chyby potrebujeme ako sol, pretože tie chyby nás učia. Chyby nám spúšťajú novú kreativitu. Chyby nás usvedčujú z toho, že máme nový priestor na nové nápady, na nové myšlienky, na nové výzvy. Je to vlastne akože veľmi dôležitá vec vedieť si pripustiť, že som omylný. To znamená, že chyby v konečnom dôsledku nás učia byť aj ľudskejšími, chápavejšími a tolerantnejšími. Takže chvála chybám by mal byť taký ako keby podtón toho, o čom chceme vlastne spoločne v tej kampani, o čom chceme vlastne hovoriť.
Mám pocit, že tomuto tlaku troška k nemu prispievajú aj sociálne médiá. A jednoducho taký ten podvedomý tlak na dokonalosť. Tie prieskumy hovoria, že dnes človek urobí 20 záberov, až kým je spokojný s tým jedným, ktorý potom vie postnúť či už na Instagram alebo na Facebook a toho ešte preženie cez niekoľko filtrov. Prečo cítime takú potrebu filtrovať, ale v zmysle upravovať tú realitu?
My toto otvárame obrovskú veľkú tému, ktorá sa vlastne študuje, analyzuje a zbierajú sa k nej dáta vlastne vo vyspelejších krajinách už môžeme povedať, že desiatky rokov, lebo to určite okolo 20 rokov. No ale čo je vlastne teda dôležité k tomu povedať je to, že žijeme v krajine, kde všetci sme, to už som hovoril, že sme orientovaní na výkon, ale čo je vlastne veľmi podstatné je, že tie sociálne siete sú koncentrátom toho najkrajšieho. Keď sa z dlhodobého hľadiska na to pozrieme z odstupu, tak na sociálnych sieťach sa nikto nechváli tým, že mu nevyšla polievka alebo že sa mu roztrhla košela počas natáčania podcastu a tak. To znamená, že my sa chválime len výnimočnými vecami a ten divák, ktorý na konci dňa si to pozerá, tak je vlastne ako keby konfrontovaný len s najlepšími výkonmi. a vo veľkej koncentrácii. To je tá neschopnosť, lebo je to vyfiltrovaný nereálny svet. Reálny svet je plný chýb, je plný pochybnosti, je plný, to je to, čo sme sa bavili pred chvíľočkou. A odrazu sa pozeráme na svet, kde sú same svetové rekordy. Proste najkrajšie dovolenky, najkrajšie oblečenie a tak. A to spúšťa úzkosť u ľudí z toho, že vlastne nežijú taký svet, ako žije tá druhá strana, na koho sa vlastne pozeráme. Z tohto hľadiska sú tie sociálne siete nebezpečné aj pre dospelých, aj pre deti, pretože vlastne tie deti majú menej skúseností s reálnym svetom na to, aby dokázali dekodovať, čo z toho je a čo z toho nie je pravda.
Tam ja poznám taký termín, respektíve nie ja, psychológovia, ktorí hovoria o tzv. FOMO, to znamená Fears of Missing Opportunity. To znamená, človek, ktorý sleduje tie sociálne siete, má pocit, že mu niečo ušlo, že proste nebol tam, kde boli tí jeho známi alebo tí jeho priatelia na dovolenke, na nejakom koncerte, na nejakej party, že čo si zmeškal a vytvára to skutočne ten strach, až taký úzkostný stav, o akom si hovoril. Dá sa tomuto brániť nejako?
Takto, prvá vec je dôležité, že vôbec ten fenomén toho chýbania, alebo teda neprítomnosti tam, kde sa to deje, je vlastne nesmierne skľučujúci pre ľudí, ktorí sami, kde si prirodzene majú také o sebe pochybnosti. Majú, ale prirodzené, pretože opakujem, myslím si, že duševná pohoda je taký ten, že absolutistický stav, ale ľudský život je zložený aj z psychickej nepohody a to je veľmi dôležité povedať, hej, proste ako my sa máme naštvať, keď nám niekto poškrabe auto, my sa máme naštvať, keď nám niekto niečo zle urobí, hej, čiže my sa nemáme tváriť, že nejaká zlosť alebo nejaká nedokonalosť neexistuje. Toto proste akože nie je pravda. A sociálne siete vytvárajú stav, ktorý je ideálny a práve preto pre ľudí, ktorí majú akési o sebe pochybnosti a sú vnútorne zraniteľnejší, tak u nich to vlastne vytvára práve tú úzkosť v tom, že majú pocit, že chýbajú tam, kde sa nejaké veľké veci dejú. Špeciálne u mladých ľudí a počas pandémie sa toto ako ukázalo akože veľký faul. Dá sa s tým samozrejme niečo robiť. To, čo si hovoril, že napríklad ako jedna z takých vecí, ktorú psychológovia hovoria, je, že napríklad my vieme napríklad to, že 20% špeciálne dievčat má úzkosti z toho, že sa porovnávajú so svojím blízkym bublinovým okolím a samozrejme vytvárajú tlak na mamu, otca, aby mali takú istú dovolenku, aby mali také isté oblečenie. Je na nich vytváraný tlak, ak nemajú toľko lajkov a toľko smajlíkov, ako majú ich priateľky, kamarátky. Tam niekde vzniká prazáklad nejakej šikany. Psychológovia radia rodičom, aby si niekedy s deťmi sadli k tým sociálnym sieťam a ako prví, aby komentovali tie obrázky a relativizovali ich, aby hovorili, že toto proste není pravda, toto nie je tak, toto tu je upravené. A učili vlastne deti rozoznávať reálne a nereálne. Aby proste tento návyk, lebo proste oni to nemajú kde naučiť a berú to len ako bernú mincu. Čiže tých rád je určite viacej, ale napríklad toto je jedna z nich taká konkrétna.
Mnohí hovoria o takzvanom digitálnom detoxe. Pravdopovediac, ja si myslím, že to nie je veľmi reálne v súčasnej dobe, ale chcem sa spýtať, čo na to hovoríš ty. Dá sa vôbec niečo ako digitálny detox realizovať?
Toto je proste veľká dilema. Máme na tú tému akože veľa debát, diskusí vo vnútri, akože s odborníkmi. je celkom nereálne si myslieť, pretože ona tá doba dátová, a to by som chcel teda povedať, že neprináša len tieto negatíva. A nerad by som ani, aby sme to nejak dramatizovali. Ono sa to deje, treba o tom vedieť, treba to skúmať. Ale ona prináša aj veľa pozitív. To znamená, že napríklad distančné vyučovanie do istej miery má význam. Ale teraz, keby sme nehovorili len o deťurencoch, ale by sme povedali aj o zamestnancoch, má to istý význam z pohľadu psychohygieny, striedať možno home office s nejakou prácou, s kolektívom. Detox v zmysle nejakých presných zase pravidel, že máš na to hodinu, aby si sa dneska pozeral a viacej nie. Je tam aj veľa, hovorím, pozitívnych vecí, akože internet je vynikajúci nástroj na vyhľadávanie nových impulzov. Čiže ak je on dobre spravovaný, ako každá vec, keď mám nástroj, poviem, že sme teraz videli spot s bubeníkom, tak ako ak ho ovládam, tak som v ňom virtuóz. Ak ho neovládam a teda naopak, že bubny ovládajú mňa, tak proste vyzerám rozpačito. A preto ja si myslím, že v prípade detí je to naozaj o tom, že zase tak vrátim k tej klasickej veci, že aby tí dospelí, a to je už úplne jedno, muž, žena alebo akokoľvek, byť pri tých deťoch a snažiť sa s nimi rozprávať. Proste nevnímať to ako alternatívny priestor na odloženie, že tu máš, pozeraj si. Ale rodina je zodpovednosť. To znamená, že chcem sa s tebou rozprávať, chcem sa s tebou stretnúť, chcem tie veci rozoberať. Ak budú cítiť reálny záujem od reálnych ľudí, od reálnych priateľov, kamarátov, tak si myslím, že to je proste pre ich mentálne zdravie oveľa lepšie. Nenechať ich na pospas len sociálnym sieťam. Čiže brať si to dobre z tých sociálnych sietí, to je asi podľa mňa taká nejaká rada.
Problém možno je, že tento digitálny svet je nový. My sme v jednej z predchádzajúcich epizód hovorili o tom, že tá digitálna revolúcia je niečo, čo proste prišlo ako taká tsunami vlna a zmiatla nás, mnohých. A ty teraz hovoríš o tom, ako rodičia majú viesť svoje deti a pomáhať im čeliť tým nástrahám, ale často aj tí rodičia sú stratení v tom svete, tiež v ňom nevedia nejakým spôsobom fungovať. No nie je to ako keď mňa otec učil bicyklovať, alebo keď otec učí syna či dceru šoférovať, lebo to tu kedysi bolo, zrazu všetci sme pod tým obrovským tlakom a ak tomu nevie čeliť ten dospelý, ťažko asi bude pomáhať tomu dieťaťu. Mala by v tom momente nástupiť škola? A sú vôbec na toto školy a náš vzdelávací systém pripravené?
Skôr než ti na to odpoviem, troška poviem na to o kľukov. Chcem ešte povedať, že pri tomto fenoméne, ktorý naozaj z pohľadu nejakého vrtuľníka, je tu strašne krátko. Ešte sme sa s tým nenaučili celkom dobre ako keby vyrovnať a znášať a ho tak akože vmontovať do tých svojich životov. Treba povedať, že prečo je to pre nás také zrušujúce. A tam je taká, to, čo som si ja tak navnímal za tých pár rokov, keď to sledujem, tak zaujala ma taká myšlienka sociológov, ktorí hovoria o takzvanom o treťom svete. To znamená, máme jeden svet, ktorý je nejaká rodina a vzťahy v tej širšej rodine, priatelia, kamaráti, a teda asi v tejto ľudskej rovine. A tam platia nejaké pravidlá, aj tiché, nevyslovené, hierarchické, statusové. Potom je druhý svet, a to je taká tá nejaká zóna práce. Pre deti je to škola, pre nás sú to proste nejaké kariérne veci, ale aj normálne vyrábanie peňazí na prevádzku života. A aj tu platia pravidlá, aj tu platia isté statusové role. No a potom tu máme tretí svet, ten internet a sociálne siete, kde odrazu nie je treba dodržiavať pravidlá. Kde môžem prísť kedykoľvek, môžem povedať čokoľvek. Dokonca, keď mám nejaký taký fejkový svoj profil, tak dokonca sa viem skryť do anonymity a viem byť vulgárny, viem byť proste tak akože dostať zo seba úplne také tie najnižšie pudy. Ten tretí svet je vlastne svojím spôsobom očarujúci, pretože vlastne nám umožňuje to, čo v tých dvoch svetoch nevieme. A to znamená, v treťom svete nemusíme hrať žiadne sociálne role a nemáme žiadne zábrany. Preto on je fascinujúci, preto nás láka jak muchu mucholapka a tam sa my vlastne ako keby paradoxne ako keby, že vieme uvoľniť, čo je častokrát spájané aj so slovíčkom zrelaxovať. A je to také akože taký negatívny spôsob interpretácie toho, čo nám ten tretí svet ako keby ponúka. Tak to som chcel povedať akože na to, aby som sa od toho teda odpálil ďalej. A to je to, že to je nepriateľ, s ktorým sa strašne ťažko pracuje, pretože dnes už vidíme tendencie, či už je to, ja neviem, štát, teda nie len náš, ale akože mnoho štátov, že začíname hovoriť o regulácii. To znamená, že cítime, že do toho tretieho sveta treba vstúpiť s nejakými pravidlami, s nejakými normami a že tak, ako sme si všetko za tisícky rokov nejak museli vyštrngať tak, aby tie pravidlá tu boli, tak pravdepodobne si budeme musieť vyštrngať aj túto neobmedzenú moc sociálnych sietí, ktoré vlastne deformujú videnie sveta. A to ovplyvňuje, potom deformuje to reálny svet. My to vidíme, že sú tu proste zásahy do politických kampaní, že sú tu zásahy do, že je tu nejaká šikana. Proste je to, plodí to, čo je bez pravidiel, to plodí úplne, že zurvalú jazdu, ktorá skôr škodí, než pomáha.
Áno, veľmi často si tí používatelia neuvedomujú, že oproti ním stoja veľké nadnárodné konglomeráty, ktoré majú na nich nasadené rôzne algoritmy. To znamená, že tie sociálne siete nám ukazujú to, čo vidieť chceme a to, čo chcú, aby sme videli ľudia z marketingu rôznych firiem. Ale predovšetkým vďaka tomu človek žije v nejakej filtračnej bubline a má pocit, že zrazu ten jeho názor je správny, pretože mu to ukazuje iba ľudí s identickými názormi a jednoducho nedostáva sa často do konfrontácie s iným názorom. Je toto pre teba nebezpečné? Nevedie to presne k tomu, čo dnes vidíme a to je, dá sa povedať, že náraz takého rôzneho hate speechu alebo teda nenávistných prejavov na sociálnych médiách?
No určite je to, určite toto je jeden z dôvodov, z tých mäkkých dôvodov, ktorý nám hovorí, že istý typ regulácie do toho bude musieť vstúpiť, pretože tie algoritmy, ktoré vlastne sociálne siete používajú, nás nabádajú vlastne ako keby byť voajérmi a sledovať a nazerať do životov extrovertnejšej skupiny populácie. Lebo čo si budeme hovoriť, aj ty a ja sa zaoberáme komunikáciou a vieme, že nie všetci ľudia sú rovnako zdatní v komunikácii. Hej. Že toto je odrazu prostredie, ktoré kriví aj z tohto hľadiska, že vlastne my vidíme odrazu len obrovské výkony a zručnosti skvelých komunikátorov, ktorí tam zažiaria a odrazu majú že strašne veľa. A je to pomýlené. Proste stále sa budeme točiť okolo tej deformácie a je to naozaj nebezpečné. Je to nebezpečné v tom, že život nie je čierno-bielý. Život má strašne veľa odtienkov. A tam ja mám trošička ten pocit, že ako keby tie sociálne siete pre ľudí, ktorí nemajú zručnosť v tom dekodovaní a v tom čítaní medzi riadkami, v takých tých kvázi posolstvách, že tam sa vlastne deje takéto veľmi veľké zjednodušenie a keď je to ešte ohraničené nejakou hranicou bubliny a neschopnosťou vidieť a tolerovať názory inej bubliny, tak toto je vlastne na konci dňa toho, čo sme sa my starší tešili z toho, že prichádzajú sociálne siete a že to pomôže demokracii, že to bude diskusia, tak iróniou osudu sa nám vlastne pred očami mení vlastne nástroj, ktorý mohol byť pomáhačom k demokracii, na nástroj, ktorý ho práve ako otupieva. Teda myslím takú tú diskusiu, tú schopnosť načúvania iným a práve naopak vyplavilo to nenávisť a neschopnosť počúvať. A to je taká akože asi najväčšia výhrada, lebo toto vlastne je nejaké dedičstvo, ktoré dávame mladým. A ak s tým nebudeme nejakým spôsobom rozumne narábať, ak tí zrelí dospelí to nebudú vysvetľovať mladším, ktorí sa vlastne ešte len učia svoje životné zručnosti, tak vlastne nám vyrastie generácia, ktorá bude mať úplne že pomýlený spôsob narábania s týmto svetom.
Začal si zaujímavú tému, lebo môj osobný názor je, že politici dostali zaujímavý nástroj na komunikáciu v podobe internetu. Dnes skutočne cez Facebook a ďalšie iné platformy môže ktokoľvek byť priateľom konkrétneho politika, môže s ním komunikovať. To, že to na strane toho politika robí niekto úplne iný, zvyčajne teda, sú aj takí, ktorí komunikujú aktívne sami. Ale predovšetkým tá vlna nenávisti, ktorú tie diskusie prišla, tá vlna nenačúvania, o ktorej sme sa bavili, spôsobuje to, že politici ako keby naskočili na tú vlnu a nejakým spôsobom ako keby na nej surfovali. Ja mám pocit, že tie nenávistné prejavy boli kedysi vyhradené iba istej skupine toho politického spektra, zatiaľ čo dnes vidíme, dá sa povedať, že aj vulgarizáciu toho politického jazyka, stále viac prenikanie týchto javov z tých sociálnych médií ako keby nahor do tej politiky a potom sa ako si dostávame do zacikleného kruhu, nie?
No, áno. Toto je presne, akože nechcel som otvoriť úplne celkom túto skrinku zvaná politika, ale veľmi rýchle len skúsim to zhrnúť, že tak ako sociálne siete majú byť nástroj a politici majú byť akýmsi vzorom, tak tá nebezpečná kombinácia pre ten vývoj, ktorý máme v spoločnosti, je vulgarizácia politického priestoru. Hej. A to si myslím, že zase sme v situácii, kde budeme musieť my ako voliči povedať, že či chceme takto narábať alebo teda posúvať taký typ ľudí do politiky, ktorý má žalúdok len na to škaredé. Lebo my do tej spoločnosti potrebujeme prinášať krásu, potrebujeme prinášať ideály, ináč sa tá spoločnosť nebude vyvíjať. To je akože tento veľké nebezpečenstvo. Čiže bude treba s tým nejakým spôsobom bojovať. A ja verím teda tomu naozaj, že máme pomerne dosť veľa samoočistných procesov, ktoré budú vedieť na to v prvom rade akože poukazovať. A hovorím, každý nech začneme niekde akože v tom malom. Preto sa hrozne teším, že budeme mať webovú stránku, ktorá bude hovoriť o chybách všeobecne. Ale to môže byť dobrý zdrojový kód pre istú skupinu populácie, v ktorej budeme vysvetľovať, že robiť chyby je v poriadku, neprijímať vulgaritu politikov cez sociálne siete je v poriadku, dokonca je to nutné. Takže poďme to pomenovať, že máme problém a poďme s tým problémom nejakým spôsobom narábať a hľadať spôsoby, ako to riešiť. Myslím si, že sme v štádiu, že to potrebujeme začať veľmi rýchle, ako keby sa tým zaoberať.
Robiť chyby znamená akceptovať nielen tie vlastné, ale keď sme pri tých chybách, asi by sme mali akceptovať aj to, že aj ty robíš chyby, alebo niekto iný robí chyby. Sme toho schopní?
No, to sme na úrovni tej ľudskosti. To tej ľudskej vzájomnosti. A to pripustenie si, že my všetci sme omylní, je vlastne ten pôvab toho spoločenstva. Čiže ty si niečom lepší než ja, naopak. A viem, že v tomto ty urobíš chybu, ale nebudem ťa za to súdiť, pretože ty vieš, že ja viem tiež urobiť chybu. A keď sa takto budeme nejakým spôsobom rešpektovať, len toto je vlastne zárodok iného typu kultúry. To je to, čo sme na začiatku hovorili, že nesmieme sa na seba pozerať len ako na supermanov, ktorí proste nerobia chyby. Áno, nám sa stane, že ráno vstaneme a sa nám nechce ísť do práce. A to nemá byť, že tragédia a proste áno, treba sa prekonať, ísť, ale nemáme odsúdiť človeka, ktorý má svoje ťažké dni, má svoju nejakú duševnú nepohodu, pretože toto tu v tej spoločnosti bolo, bude, žijeme náročné časy, mali by sme byť k sebe oveľa viacej tolerantní, mali by sme vedieť prijímať chyby rôznych skupín ľudí, samozrejme, že byť tolerantní aj ku, teraz to poviem tak, že aj ku štátnej správe, k politikom, ani oni nie vždycky všetko urobia najlepšie, ale nádejať sa, že ten vnútorný motív je pozitívny. Hej? A toto je podľa mňa dobrá cesta, vedieť, byť schopný prijímať chyby. To je podľa mňa akože také celkom kľúčová vec.
Ty si spomínal, že keď prišli sociálne médiá, keď prišiel internet, tá penetrácia sa zvyšovala, tak mnohé tie očakávania boli pozitívne, potom ale prišli tie negatívne javy a veľa sme dnes o nich hovorili a nechcem, aby sme boli iba negatívni, tak opýtam sa ťa takto, čo naopak podľa teba pozitívne aj pre našu dušu, aj povedzme pre našu kreativitu, pre nás ako takých ľudí, vlastne táto digitálna doba, internet, aj tie sociálne médiá, toľko dneska skloňované, priniesli?
No, ako keby som mal ilustrovať z toho nášho maličkého územia, ktoré vlastne obrába Liga za duševné zdravie, tak to je, pre nás je úplne že fascinujúci jav, je taká tá edukácia a prevencia v oblasti duševného zdravia. A tak, ako tomu nie je celkom dobre, myslím, do týchto časov, do pandemických časov, to bola taká veľmi okrajová téma. Teraz odrazu je toho akože veľa, je tu boom a je tu také akože hnutie nejaké až za duševné zdravie. Tak musím povedať, že to, že máme webovú stránku, ktorú mesačne navštíví proste 20 až 40 tisíc ľudí, to, že tí ľudia sú tam v priemere 3 až 7 minút. To znamená, že ja kde si vnútri cítim, že ľudia vyhľadávajú kvalitný typ informácií a chcú sa v tom probléme orientovať. To znamená, odrazu tu vidím obrovský veľkú pridanú hodnotu toho, že existujú sociálne siete, že existuje internet, že z tohto hľadiska to je obrovský veľký prínos, lebo akým spôsobom by sa to dostávalo? Kto by vedel garantovať, že všetky tie informácie, ktoré dneska cez lifestyleové časopisy a cez vyjadrenia rôznych influencerov na tému duševné zdravie, my sa musíme naučiť, že o týchto veciach majú hovoriť odborníci, my sa musíme naučiť, že oni nám majú nejak poradiť, a že teda, ak mám ja soplík, idem k lekárovi, ak ma boli duša, idem k lekárovi, že to je normálny stav. A toto ja cítim, že tie sociálne siete, internet, že nám s tým pomáhajú veľmi.
Ak by si mal ty dať nejaké 4 tipy, povedzme, na zlepšenie duševnej kondície, aké by to boli?
My máme také desatoro, to odporúčam všetkým, nech si to pozrú u nás na stránke, dokonca sa to dá stiahnuť aj ako PDF a dať si to, pripnúť si to na ladničku napríklad. A, no určite je to také, akože pozerať sa na seba realisticky. To znamená, že samého seba vnímať takého, aký som. To je prvá vec. Druhá je nejaká sebaúcta. To znamená mať sa rád taký, aký som. Nebičovať sa za to, že mám pehy alebo veľké brucho. Proste akože mať sa rád taký, aký som. Určite je to taká nejaká energia, ktorá pomáha, je kreativita. A to teraz je úplne jedno, či je niekto rezbár, alebo proste rád majstruje, alebo štrikuje, alebo proste nejaká kreativita je aj že veľmi plodný, konštruktívny, rozumný rozhovor, proste dialog. Takže tých zručností na to, ako si udržiavať tú psychickú hygienu, je pomerne dosť. A jedna z nich je určite aj šport. Akože to treba povedať, že šport má velikánsku, čiže dnešný svet, ktorý celý behá, bicykluje a turistikuje. Tam ja cítim, akože máme také tie záchytné body, ktoré ma robia, tak akože mi robia nádej, že zase až tak zle to nebude.
Dostávame sa na koniec dnešnej epizódy a ja vždy na konci kladiem takú klasickú, tradičnú otázku a robím taký vnor, nie do duše, ale do mobilného telefónu a možno cez ten mobilný telefón aj do duše našich hostí. A vždy sa pýtam, a pýtam sa to Martina aj teba, čo skrýva tvoj mobilný telefón, aké mobilné aplikácie máš, povedzme, na tej titulnej strane, čo z nich využívaš najčastejšie?
Ja musím povedať, že odkedy som majiteľ psa a veľa teda akože sa snažím chodiť a prechádzať, tak využívam celú škálu podcastov, ale aj teda cez svoj mobil čítam veľa literatúry. To znamená, počúvam nahovorené audioknihy a musím povedať, že nikdy som toľko nečítal veľa, ako čítam teraz. Čiže knihy, počúvanie kníh, možno, že ešte viacej než hudba. Musím povedať, že viacej je to u mňa to čítanie a počúvanie rozhovorov. Tým, že máme taký akože všetci dneska už veľmi rozbehaný svet, orientovaný na výkon, tak to sú také priestory, kde viem byť sám so sebou, kde troška naberám také akože vnútorné také akože polemiky vediem s tými ľuďmi. Je to hrozne skvelý nástroj.
Martin, ďakujem, že si bol hosťom dnešného vydania podcastu Čaj o štvrtej.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A teda pevne verím, že z tej dnešnej epizódy si mnohí zoberú niekoľko dobrých tipov aj práve na zlepšenie duševnej kondície. Ďakujem, že ste počúvali podcast Čaj o štvrtej, ktorý nájdete na všetkých obľúbených podcastových aplikáciách a vo videoverzii si ho môžete pozrieť aj na YouTube kanály mobilného operátora Štvorka. Čajte.